Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmohet prona e banorëve shqiptar të fshatit Llok të Shkupit, policia maqedonase heton rastin ndërsa banorët akuzojnë huliganët për incidentin. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry takohet sot me liderët opozitar të Ukrainës, të cilët shfaqin frikë se ushtria do të ndërhyjë në Kiev. Rinis sot në Kairo gjykimi kundërisht presidentit islamist egjiptian Mohamed Morsi për rolin e tij në nxitjen e vrasjes së protestuesve. Mijëra persona po protestojnë gjithandej Australisë kundër vendimit të qeverisë për vrasjen e peshkaqenëve në plazhet e Perth. Për këto dhe materiale të tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën dy vetura janë dëmtuar të premtë mbrëmë në fshatin Llok të Shkupit, njoftojnë mediat lokale. Banorët e këtij fshati me shumicë shqiptare thonë se janë friksuar nga sulmi që ata e përshkruajnë se është kryer nga një grup të rinjsh. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk ka dalë me ndonjë shpjegim zyrtar, ndërsa banorët shqiptar akuzojnë huliganët për këtë sulm. Sipas raporteve të para, xhamet e një kamioni dhe një veturi janë thyer, por nuk ka të lënduar. Kryesit opozitar Ukrainas takohen sot me sekretarin Amerikan të shtetit John Kerry në kohën kur tensionet vazhdojnë në Kiev. Bisedimet do të zhvillohen në marginat të konferences për siguri në Munich të Gjermanisë, kurse në to thuhet se do të marrin pjesë Arseni Yatsenyuk dhe Vitali Klitschko. Bisedimet vijnë një ditë pasi ushtria Ukrainas i bëri thirrje presidentit Viktor Yanukovych që të ndërmerr hapa urgjent për të stabilizuar shtetin dhe të jap fund krizës politike që po zgjat për më se 2 muaj. Opozitarët kanë shfaqur frikën se ushtria mund të ndërhyjë në Kiev. Zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar me telefon të premtë të mbrëmë me presidentin irakian Masud Barzani për t'i thënë liderit kurd se krahina autonome veriore Kurdistanit duhet të punojë ngushtë me qeverinë qendrore në Bagdad për të zgjidhur konfliktin që ka për eksportin e naftës. Administrata amerikane thot se Biden ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të afërt me qeverinë rajonale veriore dhe qeverisë qendrore në Bagdad. Kurdistani dhe Turqia kanë lidhur para pak javësh një marrëveshje miliardësh të eksportit të naftës kurde për Turqi, mirë po e njëjta është pallur e pavlefshme nga qeveria qendrore irakiane. Zyrtarët afgan njoftojnë të shtunën se shpërthimi një bombe të vendosur skajrrugës ka goditur një vetur policore duke vrarë 4 oficer në jug të Afganistanit. Zëdhënësi policisë në krajinën Kandahar Zia Durrani i tha medjeve se një polic po ashtu është lënduar në këtë sulm. Makinat me bombë bashkë me bombat të vendosura skajrrugë dhe sulmuesit kamikaz gjen armët dhe mjetet e preferuara të luftës së talibanëve. Autoritetet sudaneze i kanë urdhëruar kryqit të kuq ndërkombëtar që të pezulloj të gjitha aktivitetet që kanë në këtë shtet, njoftoi kjo organizat humanitare ndërkombëtare të shtunën. Kjo është kufizimi i fundit që i vendoset organizatave të huaj humanitare në këtë shtet. Kemi pranuar një letër zyrtare nga Komisioni për ndihmë humanitare i cili na informon që të pezullojmë aktivitetet tona që nga dita e sot me një shkurti, ka thënë zëdhënësi i Komitetit të kuq ndërkombëtar në Sudan. Kriza e gjatë politike në Tajland mund t'i kushtoj shtetit në humbjen e mbi 1 miliard dollar të ardhurash nga turizmi, thonë zyrtarët shtetror. Pas 3 muaj protestash antiqeveritare në Bangkok dhe frikës në rritje nga dhuna politike gjatë zgjedhjeve të përgjithshme që mbahen të dielën, 28 shtete kanë lëshuar paralajmërime për qytetarët e tyre që të mos udhtojnë në Tajland. Bangkoku ka qenë skenë protestave masive që nga muaji nëntor, kurse demonstruesit kanë marshuar edhe të shtunën rrugëve të kryeqytetit për të bërë thirrje popullatës që të mos dalin në zgjedhjet e nesërme të parakoshme parlamentare. Mijëra persona kanë protestuar gjithandej Australisë të shtunën kundër vrasjes së peshkaqenëve në plazhet perëndimore në afërsi të Perth. Madje një 19 vjeçë ka lidhur veten me zinxhir në një anije qeveritare për t'i pamundsuar që të del në detë për të gjuajtur dhe vrar peshkaqenët. Qeveria shtetit perëndimor australian ka qenë përmbytur nga protestat që kur nisi programin e saj javën e shkuar për të vrar peshkaqenët më të gjatë se 3 metra që i afrohen plazheve përreth Perth. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që çështjet që ndërlidhen me kompleksin Trepça të trajtohen përmes ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për ndërmarrjet publike. Shndrimi i Trepçës në ndërmarrje publike udhëheqës dhe ish-udhëheqës të këtij kompleksi e konsiderojnë si të nevojshëm për zhvillimin e saj, njëri zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Raport i Nadia Ahmeti.
Ndrimi i pronësisë së kompleksit Trepçan nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi hap një epokë të re për këtë kompleks, faktikisht përmirëson gabimet të bëra para 14 vitesh, kur padrejtisht Trepça është futur në menaxhimin e AKP-s. Kështu vlerëson Halil Çela, ushtrues detyre i drejtorit gjeneral të kompleksit Trepça, pas iniciimit të qeverisë që giganti metalurgjik Trepça të kalojnë në ndërmarrje publike. Ndërmarrjet publike janë në pronësitë e shtetit dhe qeveria është kompetente për zaktimin e bordit që do të udhëheqë këtë ndërmarrje.
Kështu që në vetë postin që Trepça faktikisht përkthehet pronarit, që fillimisht është qeveria Kosovës si përfaqësuese e popullit të Kosovës, kujtoj që është një lajm i mirë. Prej këtu, kujtoj që përfundon status quo-ja e shumë viteve të kaluara dhe një humbje shumë e madhe edhe tregut, edhe në aspektin teknologjik, edhe në aspektin e konkurrencës, tash hapen perspektiva, qoftë për financim nga qeveria Kosovës, qoftë për bashkëpunim publiko-privat me kompanitë interesuara, qoftë marrë kredish.
Në qeveri tashmë ka kaluar koncept dokumenti mbi amandementimin e ligjit të ndërmarrjeve publike në të cilën do të trajtohet edhe Trepça. Zyrtarët e qeverisë besojnë se në muajin shkurt ligji me amandamente për ndërmarrjet publike do të kalojë në kuvent, ku Trepça do të hyjë në listën e ndërmarrjeve publike. Sidoqoftë edhe në një plan të vitit të 2002 të përgatitur nga menaxhimenti atëhershëm i Trepçës, është konstatuar se zgjidhja më e mirë për kombinatin është që të shndërrohet në ndërmarrje publike, thot ish drejtori i Trepçës Nazmi Mikullovci. Shteti si pronar, thot ai, me politika të caktuara Trepçën mund të shndërrojë në shtyllë të madhe të zhvillimit ekonomik me investime private.
Nëse dëshirojmë që të kemi një industri përpunuese, ku do të bëjmë teknologji të reja bashkohore, dhe duhet punësim dhe kapitali huj do të vjen, atë dikush do të mi ofru një garant dhe një siguri në furnizim e metal. Në qënë se duhet privatizim minjerave, minjerat privatizohen jo për profit kompanit, po për shkak koncentratit, metalurgjit që ndërton për shkak metalit, e na do të me shfrytëzu metalit për finalizim, aty ku është edhe profiti, edhe mundësia e zhvillimit teknik-teknologjik.
Ndryshe për aktivizimin e Trepçës, Halil Çela thotë se nevojiten deri në 350 milion euro investime, duke përfshirë këtu edhe rregullimin e çështjeve sociale të punëtorëve.
Don ish punëtorët tonë, të cilët nuk kanë pas mundësi të përfshihen në punë, të mbulohen edhe me pensionet merituara, po ashtu edhe në përminjerat, bëhet modernizimi flotacioneve, metalurgjive dhe industrisë kimike. Domethënë të tëra kjo një shifër për 350 milionerë kishme e mburu tash me çmimet aktuale për flasë. Kjo shifër ka ndryshu vetë pas viti, tash muni me marrë me lovetin e parë që kemi bërë është dash 170 milion, dhe më prej 170 milion me tash ka kalu përshkat mës investimit me kohës e pritjes ka shtë gjatë.
Aktualisht giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovic është në moratoriumin e vendosur nga dhoma posaq me Supremën, dërsa Agencia Kosovare Privatizimit është administratori saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punësimi ulët në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek mekanizmat ndërkombëtar, kurse ekspertët çështjeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në rritjen e produktivitetit vendor, pasi që sipas tyre kjo është mënyra efektive për uljen e shkallës së lartë të papunësisë. Nga Prishtina njofton Lulita Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë politika të mirëfillta ekonomike duke përkrahur prodhuesit vendor në mënyrë që të ketë zhvillim ekonomik në vend dhe rrjedhimisht hapjes të vendeve të reja të punës tonë ekspertë çështjeve ekonomike në Prishtinë. Trendet aktuale ekonomike sipas tyre nuk janë pozitive dhe se politikat ekonomike janë duke shkuar në drejtim të gabuar, gjë që ka bërë të ketë numër enorm të papunësisë dhe varfërisë në vend. Sipas dhënave zyrtare, papunësia në Kosovë është mbi 30%, derisa varfëria ekstreme është 10%. Profesori i ekonomisë Musa Limani, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosovës i duan reforma të thella ekonomike.
Në qoftë se dëshirohet që të ndryshojmë këto trende negative, tëre normalisht qeveria e Kosovës duhet të bëjë një reformë rrënjësore ekonomike, në kuptimin që të gjitha instrumentet e politikës së zbatuar ekonomike të fusë në funksion të zhvillimit ekonomik përkatësisht të bizneseve vendore.
Instrumentet e politikës ekonomike, thekson Limani, nëse nuk zbatohen në kodën në vend të saktuar, ato shprehen negativisht në proceset ekonomike. Sipas tij, në mungesë të profesionalizmit, politikat ekonomike nuk po zbatohen ku duhet dhe si duhet, dhe për këtë arsye po paraqiten trende negative ekonomike.
Vendet të cilët kanë nivel të ulët të zhvillimit, siç është rasti me Kosovën, zakonisht përdorin proteksionizmin, që nëpërmes instrumenteve të politikës së rikthjes jashtë ta mbrojnë biznesin vendor. Ne jo vetëm që nuk e bëjmë atë, por edhe nëpërmes politikës fiskale dhe politikës kreditore shumë të ashtë, ne e ngarkojmë ose e ngulfatmi biznesin vendor.
Ditë më parë dhe Banka Botërore në një raport të publikuar i ka rekomanduar institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin veprime konkrete për të krijuar vende të punës. Një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, ekspertët e ekonomisë e shohin edhe tek remitencat, para këto që dërgohen nga qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Remitenca sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës në vit arrin shumën prej 600 milion euro. Dërgesat e emigrantëve të Kosovës, sipas ish-ministrit të Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, si thot ai, këto para shumë pak investohen në krijimin e bizneseve që do të mundësonte zhvillim ekonomik dhe hapjeve të vendeve të reja të punës.
Një mobilizim në shtat kishte qenë i mirë pritur që sumat e parave që vijnë të gjenet në formë që kishin shumë më aktivizuar për investime kapitale për investimin në për bëmëtëri ku këshin mujtë në qelë vende pune.
Shatri thekson si deri më tani ka munguar një aktiviteti tilë i cili në mënyrë të organizuar do të orienton të këto të hyra në investime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Në një studim të gjerë të publikuar në revistë mjekësore britanike The Lancet, thuhet se konsumimi i vodkës është shkaktari më i vdekjeve të parakoshme në Rusi. Sipas këtij studimi, në vitin 2005, 25% e meshkujve rus vdiqën para moshës 55 vjeçë në krahasim me vetëm 7% në Britani. Më shumë detaje na sjell kolega Gresa Kraja.
Një studim i gjeri publikuar të premte në revisen mjekësore britanike The Lancet ka bërë të ditur se konsumimi i vodkës është shkaktari i madh i vdekjeve të parakoshme të të rriturve në Rusi. Studimi gjurmoi 150.000 rus. 8.000 kanë vdekur gjatë viteve 1999 deri 2008, ku rrezik shumë të madh për vdekje të parakoshme kishin ata të cilët pinin 3 apo më shumë shishe të vodkës në javë, se sa ata që konsumonin më pak se një shisha. Sipas bashkautorit të publikimit, Richard Petto të Universitetit të Oxfordit, hulumtimi konfirmon një lidhje reciproke në mes të kufizimeve të alkoolit të imponuara nga qeveria dhe përqindjeve të ulta të vdekjes gjatë 30 vjetëve të fundit në Rusi. Gjëja kryesore që shkakton kërcime në nivelin e vdekjeve ishte vodka, tha Petto në një komunikat për media. Në vitet e 80-ta, udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev ndërmori masa të rrepta kundër konsumit të alkoolit, me anë të së cilave pati një rënje prej 25% të përqindjes së vdekjeve. Por ky vendim u kundërshtua thellësisht dhe shumë shpejt kjo masë u braktis. Pas rënjes të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, përqindja e vdekshmërisë u rrit përsëri dhe alkoolizmi ishte i shfrenuar. Profesori David Zardes nga Qendra Ruse për hulumtim të kancerit në Moskë, njëherë është bashkautori i publikimit, tha se vdekshmëria në Rusi ka rënje pasi që qeveria ndërmori masa për kufizim të alkoolit në vitin 2006. Ai vuri në duke se rritja e akcizës për alkoolin e importuar, dënimi më i ashpër për shitjen e alkoolit të dëmiturve, si dhe një ndalim i reklamimit të tij, janë hapa të vegjël për pozitiv. Në vitin 2010, presidenti i atëshëm Dmitri Medvedev filloi një fushatë kundër alkoolit, duke ndaluar shitjen e tij gjatë natës dhe ngriti çmimin minimal të vodkës.
I would say these are quite minor, quite moderate.
Unë do të thosha se këto janë masa mjaft të moderuara, të vogla, por për kokë banori shitja alkoolit të fort ka rënë për 33%, tha Zardes. Sipas raportit në vitin 2005, 25% e meshkujve rus vdiqën para moshës 55 vjeçare në krahasim me vetëm 7% në Britani. Vdekje këto të cilat i atribuohen pirës së duhanit dhe të alkoolit. Studimi ka veçuar ndikimin e vodkës në subjektet e intervistimit të tij nga faktorët e tjerë, duke përfshirë edhe pirjen e duhanit, arsimin dhe vendbanimin. Subjektet janë marrë nga qytetet industriale si Bernaul, Brisk dhe Tomsk, të cilat ka normat e vdekjes të ngjashme me normën kombëtare. Ky studim i revistës The Lancet është i dyti për vdekjet nga alkooli në Rusi, i përbërë prej ekipit të shkencëtarëve nga Qendra Ruse për hulumtim të kancerit, Universiteti i Oxfordit në Britani dhe Agjencia e Hulumtimit të Kancerit në Francë.
Parambylljes kujtoj me një titull kryesor. Sulmohet prona banorëve shqiptar të fshatit Llok të Shkupit, policia maqedonase heton rastin. Sekretari amerikan I shtetit John Kerry takohet sot me liderët opozitar të Ukrainës. Autoritetet sudaneze urdhërojnë kryqin e kush ndërkombëtar që të pezulloj punën në këtë shtet. Gjithandaj Australisë mira njerëz po protestojnë në mbrojtje të peshkaqenëve të bardh pasi qeveria urdhëroi vrasjen e tyre për shkak të fataliteteve të shtuara. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.